Podaří se u soudu prosadit zákaz radikální dělnické strany? Pokusí se o to renomovaný právník Tomáš Sokol. Právě jeho si vláda najala, aby ji zastupoval. Podrobnosti už za chvilku. No a naše první téma, velmi aktuální. Nejvyšší správní soud dnes odvolal státní zástupkyni Elenu Votavovou z funkce. Potrestali za výroky v médiích. Votavová před časem v rozhovoru s Mladou frontou dnes přiznala, že se přátelila s rodinou údajného mafiána Antonína Běly. Ten byl podle zjištění Mladé fronty dnes v 90. letech jedním z bosů pod světí. Spolupracoval i s podnikatelem Františkem Mrázkem. Když se státní zástupkyně reportér zeptal, jestli neodejde z funkce, řekla mu, že odejít nemůže, protože splácí hypotéku. Právě tento výrok jí dnes stál místo. Jak to hodnotí advokát? Také se zeptáme. Advokát Tomáš Sokol je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Co říkáte na to rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který odvolal z funkce vaši klientku, státní zástupkyni Elenu Votavovou?
Jako obvykle v takových případech. Mrzí mne to, nesouhlasím s tím a respektuji to.
No a je nějaká možnost, jak ji vrátit do funkce, pane doktore?
Nevím, jestli návrat do funkce je to klíčové, ale tady bude otázkou, zda jednoinstanční řízení, které v této věci upravuje zákon, je dostatečně ústavní. To znamená, otvírá se tady možnost ústavní stížnosti, protože toto rozhodnutí už jaksi není přezkoumatelné nějakým dalším soudem. Ale to je hypotetické, já jsem o tom s klientkou samotnou nemluvil.
A navrhoval byste ji, pokud s ní o tom budete mluvit, abyste se ještě obrátili na ústavní soud, aby posoudil?
Především jakémukoliv návrhu musí předcházet seznámení se s argumenty nejvyššího správního soudu a ty já neznám. Takže tedy v prvé řadě si přečtu rozhodnutí.
Kárnou žalobu podala na Elenu Votavovou nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, a to za výroky v médiích. Vaše klientka v médiích řekla, jak už jsem říkala, že nemůže odejít z funkce, protože splácí hypotéku. Vám nepřipadá ten výrok nešťastný?
Ten výrok je nešťastně volený. Dlužno říct, že klientka, a nechci tady opakovat to, co jsem říkal dnes u nejvyššího správního soudu, celou dobu vehementně argumentovala tím, že naprosto netušila, že by pan Běla nebo někdo z té rodiny měl být v nějakém spojení s nějakým podsvětím, a dokonce to ani nebylo nikým dokazováno, takže tam to bylo tak, že ona to popřela, a poté, když se zeptali, jestli teda přesto nerezignuje, tak místo, abych tedy řekla, proč bych měla rezignovat, já mám práci ráda, nebo já miluju tuto práci, tak řekla tuto věc, která byla skutečně mediálně nešťastná a pravděpodobně sama o sobě i pro tuto chvíli zlámala vás.
Tak to říká advokát Tomáš Sokol ve 20 minutách Radiožurnálu. Tomáš Sokol má teď před sebou velký úkol, zastupuje vládu ve sporu s dělnickou stranou. Co udělá proto, aby se tuto radikální stranu podařilo zakázat? Zeptáme se právě teď. I dnes nám posíláte své maily, a to na adresu 20minut@rozhlas.cz, takže čekáme na vaše otázky. Pane doktore, nejvyšší správní soud bude rozhodovat znovu o zrušení dělnické strany. Měl by se sejít už zítra. Co vy si vůbec myslíte o dělnické straně, když začnu tak úplně polopaticky?
Tak já sám za sebe do té chvíle, než jsem obdržel materii, ke které jsem se měl původně vyjádřit pro ministerstvo vnitra, tak jsem o ní žádné zevrubnější informace neměl. Bylo mi jasné, že to patří někam do jakéhosi tedy spektra extremistických stran, a nebudu říkat, jestli levicových nebo pravicových, ono už se to potom stírá trochu, a to bylo asi tak všechno. V této chvíli si o ní, vzhledem k tomu, v jakém postavení jsem, musím korektně myslet pouze to, že tedy je předmětem toho soudního řízení a že jí minimálně hrozí rozpuštění.
A jaký je ten hlavní argument podle vás pro to rozpuštění této strany?
Paní redaktorko, já bych nechtěl předjímat jakákoliv konkréta do té chvíle, než protistrana obdrží ten návrh, zatím ho neobdržela. To je neetické, ale obecně se dá říct, že tedy vláda po konzultacích, a je to vyjádřeno v tom návrhu, dospěla k závěru, že jsou tedy splněny zákonné podmínky pro rozpuštění té politické strany. To znamená paragraf 4 zákona, který říká, že tedy ta politická strana nesmí porušovat ústavu, nesmí působit proti veřejnému pořádku, mravnosti a tak dále. Takže tady v té nejobecnější rovině se pravděpodobně nacházejí ty důvody pro podání návrhu.
A máte to dobře vyargumentováno?
Doufejme.
Tak usmíváte se u toho, takže kolik třeba má ten materiál stran, který...
Takhle, já se neusmívám proto, aby to nebylo vnímáno, že to nějak zlehčuji, ale představa, že bych řekl, že to je špatně vyargumentováno, ta nepřichází v úvahu, že ano, takže to bylo spíš jenom tak reakce na tu otázku. Já mám pocit, že to má něco přes 60 stránek a asi 100 příloh, ale přiznám se, že bych kvalitu toho materiálu hodnotil podle rozsahu, to určitě ne, takže jestli to má o dvě stránky víc nebo míň, já to přesně nevím, já jsem to takhle nesledoval.
Víte, já jsem se na to ptala záměrně, jestli to máte dobře vyargumentováno, protože my víme, že vláda navrhla zrušení dělnické strany poprvé už letos na jaře a Nejvyšší správní soud jí nevyhověl. Návrh byl totiž špatně připravený a neobsahoval potřebné důkazy pro zrušení strany. Takže teď je podle vás vše připraveno tak, jak má?
Trochu se tomu vyhnu, ač já vím, že to není oblíbené, a řekl bych, že na daném stupni poznání si myslím, že to je nejlepší, jaké to může být. Na daném stupni poznání míním to, že právě konfrontováno s tím předchozím rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který vytkl původnímu návrhu nějaké nedostatky a současně uvedl právní názor na to, za jakých podmínek může být politická strana rozpuštěna, tak ten návrh na to reaguje a snaží se tedy, tak říkají v uvozovkách, vyhovět těm výtkám, které byly vysloveny na adresu toho prvého, a předejít tomu, aby se ty výtky opakovaly. To znamená být v tomto směru lepší.
Ano, takže jste si vzali to, co vytkl Nejvyšší správní soud na jaře, a udělali jste to tak, aby už tomu nemohl v tomto směru nic vytknout, minimálně ty chyby, které tam byly vytýkány. Tak
rozhodně snaha byla poučit se z těch výtek, já nechci říkat chyb, já nehodnotím práci někoho jiného, ale pokud tedy Nejvyšší správní soud vytkl nějaké nedostatky, tak byla snaha, aby tato výtka se nemohla opakovat. Tak.
A vy jste viděl ten původní návrh, který tam, a zdálo se vám na něm, že právně nebyl úplně dotažen?
Podívejte se, já jsem ho viděl už v kontextu s rozhodnutím a tam to samozřejmě zkresluje, protože tam už je to jasné, tento rozhodnutí něco řeklo, je tam vyjádřen nějaký názor. Já bych řekl, že tedy možná to mohlo být obsažnější, ale byl to první návrh v takovéto věci a já se k tomu nechci nějak zevrubně vyjadřovat. Rozhodující je, že Nejvyšší správní soud ten návrh jaksi nepovažoval za dostatečný a z toho je potřeba primárně vyjít.
Takže byl lajdácký.
No to já bych vůbec nikdy neřekl. To mi nepřísluší hodnotit a já takové výrazy na adresu kolegů nikdy nepoužívám.
Jedna otázka z mailu 20minut@rozhlas.cz. Ptá se Tomáš, jestli jsou podle vás důkazy, že je tato strana spojena s neonacisty.
To je už konkrétní otázka na obsah toho návrhu. Já se odpovědi na tu otázku vyhnu, nikoliv proto, že bych to chtěl nějak obecně tajit, ale že to nepochybně časem vyjde najevo, jestli je tam něco takového tvrzeno, až ten materiál, tak říkajíc, bude zveřejněn.
Pane doktore, když jste se vlastně rozhodl, že vlastně přijmete tady tu nabídku z vlády, abyste ji zastupoval u Nejvyššího správního soudu?
Přiznám se, že to nějak časově nedokážu zařadit, řekl bych, že to bylo v průběhu nějakého minulého, uplynulo to měsíc a půl. Fakt nevím úplně přesně, asi nevedu deník.
Byla to výzva pro vás, nebo to byla řadová práce, tak jako každá jiná, která vám chodí do kanceláře?
No, samozřejmě, že to je svým způsobem výjimečné a tím pádem, pokud někdo říká výzva, tak bych použil ten výraz. V podstatě, řekl bych, nabídka velmi zajímavé práce.
A vy jste to už dostal, ten návrh na zrušení dělnické strany, hotový, předělal jste si tam potom něco tak podle sebe, abyste s tím jaksi tak argumentačně ještě to vypiloval.
Já jsem dostal základní materiál a nutno tady zdůraznit, že pokud jde o skutková tvrzení, to znamená ta zjištění, tak s těmi já jsem nic nedělal jako v kterémkoliv jiném případě, protože to jsou fakta, která dodává klient. Advokát k tomu může dodat právní argumentaci, případně doporučit klientovi, aby ještě doplnil nějaké důkazy, pokud je má. To jsem nedělal a pravdou je, že ten materiál jsem, ne já, ale v rámci kanceláře, kolektiv, jsme jakýmsi způsobem doplnili a udělali tak, jak jsme si my představili, že by ta žaloba byla o něco lepší. Ale zdůrazňuji, že podle mého názoru i ten základní materiál byl velmi životaschopný a pak už je to jenom otázka názoru toho, kdo vystupuje u toho soudu, jestli by to udělal o něco jinak nebo tak přesně, jak je to v té původní
verzi. Já jsem se ptala z toho důvodu, jestli není lepší, když si advokát celou tu žalobu připraví takzvaně do pusy.
No, ona je připravená do pusy, to nepochybně.
Nejvyšší správní soud by se měl zabývat tím případem už zítra. Jak to je? Začne už zítra rozhodovat?
No, soud rozhoduje od chvíle, kdy ten návrh přijde na stůl, protože ty soudci se s ním seznamují a to je nepochybně součást rozhodovacího procesu, ale rozhodování jako takové pravděpodobně ještě nepřichází v úvahu, nebo ne pravděpodobně, ale zcela jistě, protože k tomu návrhu se ještě nemohla vyjádřit protistrana. Jestli já tomu dobře rozumím, tak zítra je první den, kdy se s tím soudci budou nějakým způsobem seznamovat. Takže to, co se projevilo nebo objevilo ve sdělovacích prostředcích, je trochu šum.
Takže zítra si se sednou soudci v neveřejném jednání, prolistují si to, udělají si nějaké poznámky a potom se teprve, bude to veřejné jednání potom?
Nepochybně to faktické projednávání návrhu bude veřejné. To, co bude zítra, já si netroufám odhadovat, jestli se sejdou všichni, nebo jestli si to rozeberou a bude se na to každý dívat ve své kanceláři, to já vůbec netuším. To...
Zajímá mě spíš, jak dlouho to může trvat, celé to jednání o tom, jestli bude nebo nebude zrušena dělnická strana, jestli se to bude tahnout dny, týdny, měsíce.
No, já se především vyhýbám, abych soudu předepisoval nějakou lhůtu nebo jí řekl a potom si říkal, on už Sokol říkal, že jste měli rozhodnout, tak to rozhodně ne. Ale já už znám, tak mám zkušenosti s tím. Takže já mohu pouze říct, že tedy předchozí návrh byl podán tuším v prosinci a rozhodováno bylo v březnu nebo v dubnu. Teď si nejsem jistý. To je jakási časová informace o tom, jak to probíhalo v minulém srovnatelném případě. Tady je to složitější, možná, že to bude delší. Já si myslím, že nejrozumnější by bylo se na nějaký odhad zeptat zástupce Nejvyššího správního soudu po středě.
Mě to spíš zajímá z toho důvodu, a to bude asi zajímat spoustu lidí, jestli si myslíte, že o zrušení dělnické strany bude rozhodnuto do voleb, které podle všeho budou v červnu.
To je hodně, hodně jaksi otázka pro mě těžko zodpověditelná. Vycházeje z té předchozí doby mezi tím podáním návrhu a rozhodnutím, by to mohlo přicházet v úvahu, ale ten materiál byl podstatně stručnější, menší, méně objemný, tudíž já si netroufám odhadnout, jestli v tomto případě si soudci na to budou považovat, na seriózní rozhodnutí si budou požadovat víc času. Netroufám si odhadnout, může to tak být.
Ale... Je to vaše přání jako advokáta, který zastupuje vládu, která se snaží o zrušení dělnické strany, je to vaše přání, aby tato strana už nekandidovala ve volbách do poslanecké sněmovny?
Já k tomu nemám žádný osobní názor.
Jenomže řekněte nám ještě jednu věc. K čemu je, když by vlastně Nejvyšší správní soud třeba rozhodl o zrušení dělnické strany, když oni můžou v zápěti založit úplně jinou stranu a znovu kandidovat? Je to
no,
tak?
Ano, to je stejné, jako když tedy se zeptáme, jak to čemu je to, že někdo dostane 1000 korun pokuty za rychlou jízdu, když může zase jet rychle dál. Je tady nějaký zákon, který vymezuje prostor pro činnost politických stran. Je tady vláda, které z toho zákona vyplývá úkol, má-li za to, že tento prostor je překročen, to znamená, že nějaká politická strana porušuje pravidla hry, aby podala návrh na rozpuštění té politické strany. To je danost, s tím se nedá nic udělat a ta vláda to dobře nemůže říct, no tak my sice jsou tady splněny zákonné podmínky, aspoň my to tak vidíme, ale my to neuděláme, protože jaký to má význam. To prostě nejde. Ten návrh musí být podán, zákon musí být prosazován a je věcí něčeho úplně jiného, jestli někdo jiný se ho v budoucnu pokusí znovu porušit. To je princip všech zákonů, že tedy je na jedné straně tlak na jejich nadržování, na druhé straně jsou jedinci nebo skupiny, které se ty zákony pokouší porušovat.
Pojďme ještě na jeden dotaz. Ptá se Petr na mailu 20minut@rozhlas.cz, jestli v tom návrhu je něco podobného, jako když se usilovalo o zrušení KSČ.
Znovu chápu, že to pro některé posluchače bude nepříjemné jako výmluva, ale opravdu nebudu o konkrétním obsahu hovořit do chvíle, než účastník tohoto řízení ten návrh neobdrží a nebude mít možnost se s ním seznámit. Je to neférové, neetické.
Tak ještě jeden mail, ten je od Vladimíra Vrány a ptá se, jestli tím, že se o dělnické straně hodně mluví a neustále jsou zde snahy o její zrušení, se těmto extremistům nedělá reklama a nepřibývají tím voličům. Co si o tom myslíte, pane doktore?
No to neřeším. Z tohoto hlediska. To vyplývá z toho, co jsem říkal před chvíli. Jestliže tedy tady existuje zákon, který předepisuje nějaké chování politického subjektu a jestliže tady existuje vláda, která má na základě svých expertiz za to, že tento prostor nebo že tedy ten zákon je porušován, no tak nezbývá logicky nic jiného, než tedy postupovat tím směrem, který zákon předpokládá a o těchto konsekvencích vůbec neuvažovat, protože jsou z právního hlediska irrelevantní.
To říká advokát Tomáš Sokol ve 20 minutách Radiožurnálu. Českou politickou scénou otřásá v posledních dnech skandál. Někteří politici byli ochotni za peníze do stranické pokladny změnit zákon. Za politiky přišel reportér Mladé fronty Dnes, který se vydával za majitele herny. Trojice politiků, Dolejš, Milota z KSČM a také Ladislav Šustr z TOP 09 byli ochotni za peníze změkčit novelu loterijního zákona. To jen tak vysvětluju na okraj, o čem je řeč. Pane doktore, vy jako advokát, když slyšíte tuto zprávu a čtete ji každý den v novinách, dopustili se podle vás politici něčeho nekalého?
No, politici minimálně, a na to dali odpověď tím, že rezignovali, tak připustili, že tedy to jejich jednání nebylo, jak se říká, košer. Nebylo zcela etické. To je jednoznačné. Otázka na mne, pokud by byla jako na právníka, jestli porušili explicitně nějaký zákon, nebo jestli se dokonce dopustili nějakého protiprávního jednání, které by bylo označitelné za delikt, nebo dokonce snad trestně právní delikt, tady už bych byl významně opatrnější. Já si myslím, že to pořád zůstává v té rovině něčeho, čemu bych řekl politická neslušnost.
Takže nebyl tam žádný pokus o spáchání trestného činu tím, že prostě byli naznačovali nebo říkali přímo vlastně na těch nahrávkách skryté kamery, že by za peníze byli schopni měnit zákon. Víte, jestli by neměla v tuto chvíli už konat policie a minimálně se tím zabývat?
No, já nevím, jestli už to policie nedělá. Já jsem někde zaslechl, že snad jakési tendence k tomu jsou, ale já jsem přesvědčen, že v té rovině, tak já jsem, jak jsem si to vyčetl z veřejných zdrojů, takže to tedy byla skutečně diskuze, která byla politicky nekorektní, protože vůbec připustili ochotu uvažovat o něčem takovém, ale nedostalo se to do nějakého stádia realizace toho záměru, tak abychom mohli uvažovat o přípravě nebo o pokusu, kdyby vůbec něco takového přicházelo v úvahu.
Dá se podle vás něco vytknout novinářům?
No, podívejte, já jsem dlouhodobě nepřítel provokací, protože mám pocit, že to navozuje situaci, ke které by jinak nemuselo dojít. Ale faktem je, že tohle to je trochu jaksi atypický případ, protože tady jak si ty politici byli na své půdě, nebyli vtaženi někam do nějakých podivných konspiračních her, nechcete nějaký kompro nebo něco takového. A myslím, že měli reflexivně reagovat, takže tedy ne, protože to je svým způsobem lobbing a s tím by měli umět zacházet. Takže nejsem z toho nadšen, ale že bych nějak dokázal zásadně vytknout, on to nebyl redaktor, byl to tuším fotoeditor Mladé fronty, ale tomu celému týmu něco vysloveně protiprávně v tom, že tedy postupovali tak, jak postupovali, to ne.
Navíc asi jediným způsobem, než tímto způsobem provokace, nejde zjistit vlastně, že by politici něčeho takového byli schopni.
Tady je významné to, že v zásadě to není konfrontováno s nějakými jejich osobními právy, s jejich soukromým nebo s něčím takovým. Prostě někdo jim zatelefonoval, tak říkajíc pomalu veřejně a řekl, hejte, mám pro vás obchodní nabídku, a oni tu nabídku akceptovali aspoň do té míry, že oni začali vážně uvažovat. Mají smůlu.
Má podle vás poslanec Dolejš šanci uspět s žalobou na ochranu osobnosti, kterou v této souvislosti podal?
No, neznám obsah té žaloby, ale spíš bych se vyjadřoval tak, že nemá. Možná, že objevil nějakou kouzelnou formulaci, možná, že tam je něco, o čem nevím a co mu dává šanci, ale ve skutečnosti si nedovedu představit, o co by v tomto případě bylo možné opřít žalobu na ochranu osobnosti, a že už jsem jich pár viděl.
Aby to nebylo málo, tak poslanec Dolejš zažaloval omylem někoho jiného, chtěl zažalovat vydavatelství Mafra, zažaloval vydavatelství Mladá fronta AS, takže se spletl. Co s tím může s takovou žalobou udělat soud? Hodit ji do koše?
Nemohu si odepřít jedovatou poznámku, že ještě před nějakými 60 lety by ho kolegové omylem někoho popravili, takže je to ještě pořád jako vývojové stádium je dobré. Samozřejmě, pokud je to někdo, kdo není pasivně legitimováno, tak soud bude muset tu žalobu posléze zamítnout, pokud ji pan Dolejš nevezme zpátky, ale i tak je to hezké.
To říká advokát Tomáš Sokol. 20minut@rozhlas.cz, to je náš mail, na kterém samozřejmě se i dnes ptáte a ptáte se advokáta Tomáše Sokola. Ilona Domažlice se ptá, co říkáte na skandál na plzeňské právnické fakultě, kde měl proděkan opsat svou disertační práci?
No, zatím nemáme úplně jednoznačně potvrzeno, že by proděkan opsal svoji disertační práci. Existuje velmi důvodné podezření a je to nehezké, je to, řekl bych, smutné, protože se to dotýká branže, kterou já mám rád, své profese, a rozhodně jí to nepřidává na vážnosti. A myslím si, že by se tedy celé vedení, dneska už jsem vyrozuměl, že se to děje, s tím mělo dost rezolutně poprat.
Ano, už je tam nové vedení.
Ano, já vím, právě už jsem to zaregistroval. A jednoznačně dát najevo, že tedy se něco stalo, a konkrétně říct, co se stalo a jaká jsou opatření pro to, aby se to nikdy neopakovalo.
Řekněte, jakou vůbec se mají plzeňská práva pověst mezi právníky? Je to uznávaná škola?
Já si myslím, že ano, máme v naší kanceláři minimálně 5 kolegů, kteří jsou absolventy plzeňské právnické fakulty, a vůbec jaksi nikoho nikdy nenapadlo, že by to měla být škola, která má nějakou nižší hodnotu nebo je nějakým způsobem méně kvalitní. Ano, je to uznávaná vysoká škola.
Veronika Králová, České Budějovice, jasná otázka. Zajímalo by mě, jestli ještě pan Sokol zastupuje pana Krejčíře a jestli se podle něj podaří někdy dostat Radovana Krejčíře zpátky do Česka.
No to jsou dvě věci. Obhajuji pana Krejčíře a nedokáži posoudit, jestli se v uvozovkách podaří dostat, to znamená, jestli tedy Jihoafrická republika vyhoví naší žádosti, protože to je výsostně záležitost Jihoafrické republiky, já už tomu dneska moc nerozumím. Tam to leží někde u nějakého soudu a co se s tím děje, já vůbec nevím.
Měl by podle vás se vrátit do Česka, radíte mu to?
Já jsem na to nikdy nebyl dotázán, ale jako myslím si, že kterýkoliv advokát v tomto státě bych musel především pana inženýra upozornit na to, že tady existuje několik pravomocných rozhodnutí a pokud se sem vrátí, tak tady bude muset nastoupit výkon trestu. On by si musel vybrat, jestli to podstoupí. Jsou situace, kdy lidé i za těchto okolností se vrátí. Takže já bych mu prostě jenom prezentoval, jaká je právní realita.
Karel Plzeň, co jste říkal na rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil říjnové volby?
No mě to nepřekvapilo.
Takže podle vás bylo dobré, že do toho poslanec Melčák s advokátem Kalvodou šli?
No, výraz dobré, špatné. Jestliže někdo má právo podat nějakou žalobu, tak ji prostě podá a já nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně. V tomto případě to, co je nejdůležitější, já jsem to taky někde psal, je to, že to bylo předvídatelné, že bylo jasné, že tohle riziko tady hrozí. To znamená, že to, co následovalo, pro mě není bleskem z jasného nebe ani šikanou ústavního soudu a řekl bych logickým důsledkem něčeho, co už se tady rýsovalo.
Irena se ptá na mailu, ještě jeden dotaz. Se vezmeme na poslední mailu 20minut@rozhlas.cz. Je vůbec nějaký zločin, pane doktore, který byste nebyl ochoten obhajovat?
Zločin neobhajuju. Nikdy. Žádný zločin
se nikdy
obžalovaného, obviněného. Lidi, kteří se mohou ocnout před soudem, protože jsou vinni nebo nevinni, ale to se uvidí až na konci. Zločiny zásadně neobhajují.
Advokát Tomáš Sokol byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek dne.